πρώτο πρόγραμμα.
Πέντε και σήμερα φίλες και φίλοι, για την ημέρα που θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει και που ομολογώ ότι φαντάζομαι και σε εσάς το ίδιο ισχύει, άλλωστε προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν ήταν και η πιο ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος, προεκλογική αναμέτρηση. Τίνουμε όμως να καταλήξουμε από αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε πως υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής που αυτός δεν είναι άλλος από την αποχή. Κοινός παρανομαστής για όλα τα κόμματα. Το γιατί οδηγούνται στην αποχή, που ανοίγω μια παρένθεση, εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι ψηλή. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Τι είναι αυτό που οδηγεί τους πολίτες, είναι η διαμαρτυρία, η δυσαρέσκεια, η αδιαφορία, είναι ότι γενικώς οι ευρωεκλογές, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, τις έχουμε στο μυαλό μας ως μια διαδικασία χαλαρή, αλλά δεν βαριέσαι βρε αδερφέ. Η αποχή σε ψηλό ποσοστό, η αναποφάσιστη στο 15%. Πάντως και από την χθεσινή διακαναλική συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να στοχεύει, και από τη σημερινή του συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Α, είτε ευθέως είτε εμέσως στοχεύει σε αυτό που λέμε συσπήρωση. Συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, από εχθές είναι πια σαφές ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και γενικότερα θα έλεγα κυβερνητικά στελέχη, να σήμερα μιλήσω ο κύριος Κέρτσος εδώ στην ΕΡΤ, στοχεύουν πια ευθέως τον κύριο Κασελάκη. Μπήκαμε λοιπόν σήμερα στη μέρα του πόθεν έσχες. Το λέω αυτό γιατί πέρα από την χθεσινή επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη επί του θέματος του πόθεν έσχες, το συνέχισε και σήμερα. Επιπλέον πρόσθεσε και μίλησε για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Για το πόθεν έσχες σημείωσε ότι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης θα έπρεπε να το είχε καταθέσει ήδη. Και το κατηγόρησε για πολύ μεγάλη τοξικότητα. Έχουμε λοιπόν 5 συν σήμερα που σας είπα. Ο χρόνος ο πολιτικός είναι πολύς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτή η ευθεία επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στον κύριο Κασελάκη, γιατί είναι προφανές ότι έχει ευθεία αναφορά σε αυτόν και έχει επιλέξει τον αντίπαλο. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 16 λεπτά, καλή εβδομάδα να έχουμε, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζε στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Και 5 δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνήστε μαζί μας με τα μήνυματα, στέλνοντας τα μήνυματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο imbaltagipapakiert.gr. Έχουμε διαβάσει αναλύσεις επί αναλύσεων σε σχέση με τα δημοσκοπικά στοιχεία που μέχρι στιγμής έχουν οι δημοσκόποι. Όμως, διάβασα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Δημήτρη Μαύρου, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MRB, υπό τον τίτλο, τον ιντριγκαδόρικο τίτλο θα πω εγώ, «Δαίμονες». Δαίμονες τίνος, για ποιους, ποιοι τους έχουν. Τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Ποια κόμματα, Νέα Δημοκρατία και βεβαίως κύριος Μητσοτάκης, ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης, Πασόκ και Ανδρουλάκη. Τι είναι αυτοί οι δαίμονες? Τον έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλημερίζουμε, τον καλωσορίζουμε, τον ευχαριστούμε. Πολύ καλημέρα, κύριε Μαύρο.
Καλημέρα, κυρία Μπαλτατή.
Ομολογώ δημοσίως ότι το βρήκα ευχές, το άρθρο σας. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ως εκ τούτου. Λοιπόν.
Εντάξτε, όλοι έχουμε περάσει από τέτοιες φάσεις κάτι νυχτέρια και μας κυνηγάνε οι δαίμονές μας. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι και τους τρεις αρχηγούς κάποιοι δαίμονες τους κυνηγάνε τα βράδια, ανάλογα με το στόχο του ο καθένας.
Πάμε λοιπόν να προσδιορίσουμε, να μας προσδιορίσετε και να μας αναλύσετε ποιοι είναι αυτοί οι δαίμονες, κύριε Μαύρο. Ας ξεκινήσουμε βεβαίως από το Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Τι δαίμονες έχει ο κύριος Μητσοτάκης?
Καταρχάς έχει ένα στόχο. Για να αποκτήσεις δαίμονα πρέπει να αποφασίσεις πρώτα τι θες να πετύχεις. Ο στόχος λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι να πετύχει ξανά το 33% που είχε πάρει το 2019, έτσι ώστε να πει «Μα τότε ανέβαινα και πήρα 33, τώρα που υποτίθεται ότι έχω φταρεί από 5 χρόνια διακυβέρνηση, ξαναπαίρνω 33, άρα είμαι πάρα πολύ καλά». Mm-hmm. Όμως εκεί υπάρχουν 4 δαίμονες. Πρώτον, είναι η χαμηλή συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, η οποία βρίσκεται στο περίπου
72, με τα δικά
72%, σε άλλη εταιρεία είναι ακόμα και 66% συσπήρωση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν το συγκρίνει κανείς με την αντίστοιχη συσπήρωση πέρυσι τέτοια εποχή, η οποία ήταν 90%, υπάρχει μια απόσταση και υπάρχει μια συγκράτηση του κόσμου να αφαιθεί να πάει να ψηφίσει.
Αυτή, θα ανοίξουμε μια παρένθεση, σύντομη θα είναι. Αυτή λοιπόν η χαμηλή συσπήρωση πώς αποκωδικοποιείται, κύριε Μαύρο? Το λέω γιατί εδώ φαίνεται πως από τα στοιχεία τα δικά σας, δεν ξέρω αν βγάζω λάθος συμπεράσματα, αλλά τι είναι να δημιουργηθεί και μια κατηγορία, δηλαδή πέρα από τους συνήθεις λόγους που έχουμε, ειδικά στις ευρωεκλογές που είναι και μια πιο χαλαρή ψήφος κτλ. Τι είναι να διαμορφωθεί και μια κατηγορία, αυτό που λέμε, δυσαρεστημένων? Είναι τέτοιοι ή είναι και τέτοιοι?
Πιάσατε τον τρίτο δαίμονα κατευθείαν, ο οποίος είναι ο εξής. Όταν ρωτήσαμε τους Έλληνες, το εκλογικό σώμα, με τι κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε, με βάση τη σταθερότητα που έχει αναπτυχθεί στη χώρα ή με βάση τη δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση, εκεί προσέξτε το νούμερο, 32,7% δηλώνει ότι θα πάει με το να μην ρισκάρουμε την σταθερότητα.
Μάλιστα.
Το οποίο θυμίζει αρκετά το 33%.
Μάλιστα.
Υπάρχει όμως και ένα 60% το οποίο δηλώνει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με κριτήριο τη δυσαρέσκεια.
60% έτσι.
60%.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, το περιμένει κανείς. Δηλαδή όλη η κυβέρνηση μαζί και όλοι οι άλλοι εναντίον. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ένα 31,5% με 32%, το οποίο δηλώνει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με κριτήριο τη δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί πρέπει να γίνει πολύ μεγάλος αγώνας για να μαζευτεί πίσω αυτή η ιστορία στη συσπήρωση.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει άλλος ένας δαίμονας που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε ότι από την αρχή της ας θυμούμε προεκλογικής περίοδου ο Πρωθυπουργός και ορθώς, κατά την άποψή μου, έθεσε θέμα ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι και πολύ ευρωεκλογές. Είναι μια πιστοποίηση της επιλογής που κάνατε πέρυσι τέτοια εποχή και κρατήστε τη χώρα σταθερή, άρα λειτουργούν οσί βουλευτικές εκλογές.
Αυτό έδωσε καθαρά χαρακτήρα εθνικών εκλογών, κύριε Μαύρο.
Το επόμενο είναι ότι οι άλλοι δύο δαίμονες είναι ότι μέσα στην αποχή και μέσα στην αδιευκρίνητη ψήφο, αναλογικά, έχει μεγαλύτερη παρουσία η Νέα Δημοκρατία από ό,τι έχουν παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Και το ΠΑΣΟΚ, ναι.
Και δεν εννοώ, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, μα φυσικά, αφού είναι μεγαλύτερο κόμμα, αναλογικά θα έχει και μεγαλύτερη παρουσία σε αυτά τα δύο φαινόμενα. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Είναι όταν βάζεις φίλτρο αυτούς που λένε δεν θα πάω ή αυτούς που λένε αδιευκρίνιστοι μέσα σε κάθε κόμμα, τότε η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσιο ποσοστό των ψηφοφόρων της να λέει ότι εγώ είμαι αδιευκρίνιστος σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα. Άρα λοιπόν εκεί πάλι μπαίνουν άλλοι δύο δαίμονες, οι οποίοι δημιουργούν δυσκολίες για το 33.
Έχετε χαρακτηριστικά πολιτικά των ανθρώπων αυτών, όλων των κατηγοριών που μόλις είπατε, τη δυσαρέσκεια, την αδιευκρίνιστη ψήφο κτλ. Τι είναι κεντροδεξιοί, είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μια εικόνα?
Έχουμε εικόνα αυτών των ανθρώπων και μάλιστα θα μπορούσα να σας πω,
ναι,
εάν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο.
Σας δίνω εγώ, γιατί έχει ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε, να επιχειρήσουμε να, στην ουσία να αποκωδικοποιήσουμε τη στάση τους, περί αυτού ομιλώ, δηλαδή τι σημαίνει το κριτήριο.
Είναι κυρίως αριστερόστροφοι άνθρωποι, έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό το 60% που δηλώνει δυσαρέσκεια είναι αριστερόστροφοι.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε δηλαδή ότι το 60% μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται 76, μέσα στο ΠΑΣΟΚ γίνεται 74, μέσα στο ΚΚΕ γίνεται 93 και μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο γίνεται 68.
Ωραία, τότε αν είναι έτσι, κύριε Μαύρο, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας λέτε, επί της ουσίας αποτυπώνεται αυτό που όλοι λέμε και που εσείς οι αναλυτές επίσης επιμένετε, ότι μια ισχυρή κυβέρνηση από την μία μεριά, μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση
από την άλλη,
ακριβώς.
Απλά αυτό το 31,7% που των νεοδημοκρατών που λένε εγώ θα πάω με δυσαρέσκεια είναι μεγάλο, ένα στους τρεις, έτσι. Και το θέμα είναι,
άρα στους νεοδημοκράτες είναι περισσότερο κεντροδεξιοί αυτό, δηλαδή προερχόμενοι.
Όχι, είναι κεντρώοι, θα έλεγα.
Κεντρώοι, μάλιστα.
Είναι το πονεμένο σημείο, διότι οι μεγαλύτερες ηλικίες, αν μπορούσατε να τις δείτε, είναι αρκετά συσπυρωμένες.
Αυτό έχει βέβαια θέλετε ένα ενδιαφέρον, κύριε Μαύρο, γιατί αν είναι κεντρώοι κατά κύριο λόγο οι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί για αυτούς τους ανθρώπους μπαίνουν άλλα θέματα που είναι κράτος δικαίου και τα λοιπά, ένα αυτό. Ενώ αν ήταν από τα δεξιά της οι απώλειες, εκεί μπαίνουν άλλα χαρακτηριστικά, γάμος ομόφυλων ζευγαριών και μια σειρά.
Προσέξτε με, είναι ανακατεμένα αυτά τα πράγματα, αλλά ποιο είναι το κρατούν πρόβλημα από όλες οι έρευνες βγάζουν ότι οι Έλληνες λένε ότι είναι κυρίαρχο? Πείτε μου. Η οικονομία.
Μάλιστα.
Η οικονομία λοιπόν υπερκερνά, αν θέλετε, δεν ξέρω αν είναι και σωστά ελληνικά αυτό που είπα τώρα, την ιστορία που λέγεται ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Τα οποία έχουν φύγει ήδη αυτοί οι ψηφοφόροι και έχουν πάει στον κύριο Βελόπουλο, έχουν πάει
αυτό, περί αυτού ομιλού. Ναι.
Έτσι, έχουν πάει στην κυρία Λατινοπούλου, έχουν πάει όλοι προς τα εκεί. Αλλά οι υπόλοιποι έχουν θέμα με την οικονομία, η οποία οικονομία είναι ο μεσαίος χώρος, οι μεσαίες ηλικίες, η μεσαία τάξη. Σας το λέω
αυτή που νιώθει ότι απειλείται, κύριε Μαύρο, αυτό που συζητάμε.
Τα δύσκολα ηλικιακά γκρουπ είναι αυτά που είναι μεταξύ 35-55. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σαν ένα αεροπλάνο, το οποίο έχει τροχιοδρομήσει και προσπαθεί να απογειωθεί και ξαφνικά έχει πάει ένα σκουπιδάκι στους κινητήρες και δεν μπορεί να πάρει τη μέγιστη ισχύ για να πετάξει. Να ζήσει τη ζωή του δηλαδή. Και αυτό το σκουπιδάκι είναι επικίνδυνο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, γιατί το αναλύσαμε πάρα πολύ, καταλάβαμε τους δαίμονες του κυρίου Μητσοτάκη. Για να έρθουμε λοιπόν στους δαίμονες του κυρίου Κασελάκη, αυτή το new entry πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου, που τον έχουν αποκωδικοποιήσει, τον έχουν καταλάβει οι ψηφοφόροι. Και ποιοι είναι οι ψηφοφόροι?
Καταρχάς, ένας από τους δαίμονες του κυρίου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης.
Γι' αυτό το λέω.
Διότι είναι μια άγνωστη πολιτική υπόσταση, όπου ο κόσμος έχει πάθει και ο λίγον αυτό που συμβαίνει με το πείραμα Παυλόφ. Όπου το ποντικάκι έχει φοβάται να πάει στο κόκκινο κουμπάκι, γιατί συνήθως εκεί τον χτυπάει ρεύμα.
Ναι.
Τι θέλω να πω δηλαδή με αυτό, ότι επειδή όταν πήρε μεγάλα ρίσκα, και πάω πίσω σε άλλους αρχηγούς το 2015 κτλ, με θεαματικές τοποθετήσεις νιώθει ότι πληγώθηκε εν τέλει, δεν μπόρεσε να αντέξει δηλαδή επικοινωνιακά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας να σηκώσουν το φορτίο του τι πέτυχαν σε επικοινωνιακό επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι λίγο με τον κύριο Κασελάκη σαν τον πάω δεν πάω.
Ναι. Δηλαδή, κάτι τους θυμίζει από το παρελθόν. Ναι, γιατί κάτι τους θυμίζει από το παρελθόν, κάπως τους μπερδεύει για το παρόν και φαντάζομαι έχουν μια πορεία για τη συνέχεια.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά, ο κύριος Κασελάκης, επειδή έχει σε εισαγωγικά εκθέσει τον εαυτό του,
ναι,
με την αρχική τοποθέτηση όσον αφορά την προσωπική του ζωή, βγάζει μία περίπου αυθεντικότητα μαζί με μία αφέλεια του τύπου ξέρει τώρα τι του γίνεται ή είναι επικίνδυνα αυτά που λέει από τη μία, αλλά από την άλλη μεριά αυτός είναι.
Ναι, δεν ξέρω αν εξακολουθούν να έχουν αυτό το ερώτημα, γιατί επί του θέματος τοποθετήθηκε, ξανατοποθετήθηκε, υποτίθεται το εξήγησε, το ερμήνευσε και προχωρεί.
Όχι, τώρα είμαι στη φάση περί της οικονομίας. Απλά εισπράττει την γνησιότητα από το πώς εξέφεσε τον εαυτό του. Και ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει ένα έμεσο συμπέρασμα ότι είναι ένας άνθρωπος που αυτοσαρκάζεται, έχει μια γνησιότητα και άρα λοιπόν μπορεί και αυτά που λέει για την οικονομία να είναι αυτά που πιστεύει πραγματικά και που είναι διατεθειμένος να κάνει.
Ναι, εντάξει, αυτά θέλουν ένα φιλτράρισμα όμως, κύριε Μαύρο. Θέλω να πω, γι' αυτό σας είπα, υπάρχει ένα στοιχείο του παρελθόντος. Αυτά θέλουν ένα φιλτράρισμα, γιατί φάνηκε ο κύριος Κασελάκης 2-3 φορές σε πολύ βασικές προτάσεις του τελικά να μην δίνει την πρόταση ή να μην απαντά στον κύριο Μητσοτάκη με νούμερα και με στοιχεία που θα έπρεπε. Σας θυμίζω ότι έγινε το θέμα της υγείας σε σχέση με το...
Με το 5-5 ναι, και πάει
λέγοντας. Ναι. Και γενικώς ο ίδιος αυτό το έχει καταλάβει όμως ο κύριος Κασελάκης και προσπαθεί να πείσει ερχόμενος και επανερχόμενος και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Να σας το πω με μία λέξη. Ο Έλληνας πολίτης, βλέποντας τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος κάτι του εμπνέει, δεν μπορεί να το προσδιορίσει ακριβώς, στην πραγματικότητα μέσα του σκέφτεται αυτό που λέγανε οι παλιοί Έλληνες, ότι «Θε μου συγχώρεσέ με, ατζαμί μαθαίνω».
Ναι.
Το θέμα είναι, θα μπορέσει να το νικήσει και όλο αυτό το διακύβευμα και να μην φανεί ατζαμής.
Και κυρίως, κύριε Μαύρο, δεν το ξέρω αυτό, προφανώς είναι ένα ερώτημα ρητορικό, κυρίως όμως είναι σε ποιους πλέον απευθύνεται ο κύριος Κασελάκης. Γιατί σας το λέω αυτό. Χτες παρακολούθησα τη διακαναλική συνέντευξη της Νέας Αριστεράς. Σκεφτόμουν λοιπόν πως ένας σιριζαίος ψηφοφόρος, εάν ακούει τον κύριο Κασελάκη και αν άκουγε χθες τον κύριο Χαρίτση, έχω την εντύπωση ότι στη Νέα Αριστερά θα πήγαινε, γιατί του είναι κάτι γνωστό, αναγνωρίσιμο, είναι μία συνέχεια, έχει μία ταυτότητα καθαρή.
Αυτό είναι ο δεύτερος δαίμονας του ΣΥΡΙΖΑ.
Χτυπάω τους δαίμονες.
Ναι, το κύριο Κασελάκη. Διότι πράγματι η Νέα Αριστερά δεν φαίνεται να είναι και τελείως αδύνατον να βγάλει έδρα, έτσι. Θα το δούμε. Αλλά γιατί είναι όλοι, υπάρχει μια φάσα κομμάτων που στριφογυρίζει γύρω από το 3%, μεταξύ των οποίων είναι και η Νέα Αριστερά. Το ζητούμενο είναι ότι εκεί έχουν πάει άνθρωποι οι οποίοι είναι αρκετά πειθαρχημένοι. Και αν θέλετε την άποψή μου, και το θέτω ως ερώτημα για να συνεννοηθούμε, αν υπήρχαν δύο ψηφοφόροι, ένας από τους καινούργιους του ΣΥΡΙΖΑ και ένας ψηφοφόρος της Νέας Αριστεράς, ποιος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει να ψηφίσει?
Έλεγε.
Είναι τη Νέα Αριστερά.
Ναι, προφανώς.
Άρα εκεί μπορεί να έχουμε μία συσσαγωγικά έκπληξη, που δεν θα είναι έκπληξη, γιατί το βλέπουμε, όπου θα διωγγωθεί ένα ποσοστό της Νέας Αριστεράς, διότι υπάρχει η πειθαρχία της αριστεράς από πίσω, η οποία όπως και να το κάνουμε έχει πάει στη Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή.
Χτυπά το DNA, καταλάβατε τώρα, δηλαδή αυτό,
ναι.
Είναι αυτό.
Ναι, μα ο κύριος Κασελάκης το έχει δηλώσει ότι εγώ δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως ήταν. Το ότι φρέναρε η απόφασή του να αλλάξει όνομα, να αλλάξει λόγο.
Ήταν το συνέδριο, η παρέμβαση Τσίπρα και τα λοιπά, όλα αυτά.
Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ο επόμενος δαίμονας, πέρα από τη Νέα Αριστερά, για τον κύριο Κασελάκη, είναι η φυσική τάση των νεότερων ηλικιών να απέχουν από τις εκλογές, ειδικά αν θα έχουμε εκείνη την ημέρα, όπως ακούγεται, 36 βαθμούς. Και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί έτσι όταν λέμε θα έχει ζέστη, οι νέοι θα πάνε για μπάνιο, είναι σαν να τους βρίζουμε λιγάκι τους νέους.
Τι σημαίνει αυτό για τους νέους, πείτε το, γιατί μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω, από τα στοιχεία τα δημοσκοπικά προκύπτει ότι τον κύριο Κασελάκη, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον ακούν οι νέοι.
Τον ακούν,
βεβαίως.
Έχουν γυρίσει τις κάμερές τους και τους προβολείς τους πάνω στον κύριο Κασελάκη.
Αυτό έχει σημασία, γιατί σας θυμίζω τις εκλογές του 23.
Βεβαίως.
Ένα χρόνο
είχε
πριν.
Πάρει κατά
όλο.
Κατά
κράτος η Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, όμως δεν πάβουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν το νεαρόν και το απογοητευμένον της ηλικίας τους και πραγματικά να κλωτσίσουν. Όμως θα πρέπει να σκεφτούν οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι, ανεξάρτητα με το που θα πάνε να ψηφίσουν, ότι παρόλο που μπορεί να θεωρούν ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι αχαρακτήριστο, για να μην πω κάτι άλλο κατά την άποψή τους, παρόλα αυτά δεν μπορούν να αφήσουν όλους τους μεγάλους ανθρώπους σαν και εμένα, σε εισαγωγικά, τη γερουσία να αποφασίζει για λογαριασμό τους.
Ναι.
Πρέπει να πάρουν και οι ίδιοι τη δική τους τύχη στα χέρια τους, διότι εμείς οι μεγάλοι είμαστε πειθαρχημένοι, πάμε κάνουμε εμείς το decision making και τις αποφάσεις για λογαριασμό των νεότερων. Δεν μπορούν να μας εκχωρούν και τις ευθύνες των επιλογών μας και να μην πηγαίνουν οι ίδιοι να ψηφίζουν.
Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούν αυτό, κύριε Μαύρο. Είναι ένα μείζον θέμα αυτό.
Δοκιμάστηκε σαν προσέγγιση στην Αμερική όταν ετίθεται το θέμα για το ποιος θα πάρει τη γερουσία μετά την εκλογή Biden. Και ενώ όλα φαίνονταν ότι θα πάει στον Τραμπ, επειδή χρησιμοποιήθηκε ένα TikTok βίντεο με αυτή την προσέγγιση, ότι γιατί αφήνεται στους γέρους και έδειχνε πάρτες πολύ μεγάλων ανθρώπων, έτσι, να πηγαίνουν να ψηφίζουν, ανέβηκε η προσέλευση στις νεότερες ηλικίες και πήρε το Δημοκρατικό Κόμμα και τη γερουσία.
Σωστά, σωστά. Να, αυτά είναι τα στοιχεία που το βράδυ των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάμε στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, γιατί μας χρωστάτε τους δαίμονες του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι κοινοί οι δαίμονες με τους άλλους δύο ή έχει δικούς του?
Όχι, έχει, ας πούμε, δικούς του.
Έχει δικούς του. Φαίνεται ότι έχει δικούς του, έχω να πω. Για πείτε μας.
Ο πρώτος δαίμονας που δεν μπόρεσε να τον νικήσει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα είναι η χαμηλή παράσταση νίκης.
Μάλιστα.
Και μάλιστα εμείς την έχουμε ψάξει την παράσταση νίκης πια όχι με μία ερώτηση, καλέ κύριε ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει, αλλά με τρεις ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Ρωτώντας τον κάθε ερωτώμενο ποιο κόμμα πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο, ποιο κόμμα πιστεύει ότι θα έρθει δεύτερο και ποιο τρίτο.
Άρα είναι μια παγιωμένη, λέτε, αντίληψη.
Θα σας πω, πρώτο κόμμα οι Έλληνες θεωρούν, στην ανεξάρτητη ερώτηση για το πρώτο κόμμα, το 74% λέει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Στην ερώτηση του ποιο θα είναι δεύτερο, το 51% του εκλογικού σώματος λέει ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτο κόμμα, το 46% λέει ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Και τα δύο ποσοστά από κάτω, του ΠΑΣΟΚ για δεύτερο και του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτο, είναι στο 20%. Δηλαδή δεν φαίνεται, έχει παγιωθεί στο κεφάλι του ψηφοφόρου ότι η ιστορία του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην τρίτη θέση. Παρόλο που είδα, έμαθα, διότι δεν το πήρα είδηση μετά.
Βγήκε όμως μία δημοσκόπηση, κύριε Μαύρο.
Ναι, η οποία ρίξε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.
Ναι, α, προσέξτε, γιατί είχαμε τον το συνάδελφό σας, ήταν η προράτα και είχαμε το Σάββατο σε μια εκτακτή εκπομπή που κάναμε τον κύριο Άγγελο Σεριάτο. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά κυρίως από εμάς τους δημοσιογράφους που τσίμπησαν, όπως λέμε, τον τίτλο για να τον κάνουν πιο ελκυστικό. Μία ή άλλη το έφερνε, δηλαδή, περί αυτού επρόκειτο.
Θα σας πω το εξής. Το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ κάνει κάτι σκαμπανεβάσματα. Έκανε και σε εμάς την έρευνα του Open, όπου μας έδωσε μία εκτίμηση ψήφου κοντά στο 14%.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα spike, αν θέλετε ένα peak προς τα πάνω. Γιατί επειδή εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε κυλιόμενες από κάτω, αυτό ξαναμπρουμούτησε τις επόμενες μέρες.
Ναι.
Το ίδιο μπορεί να συνέβη και στην έρευνα της Προράτα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι συμβαίνει. Θα το δούμε την Παρασκευή στις έρευνες που συλλήφθην θα βγουν εκείνη την ημέρα. Όλες οι εταιρείες ερευνών θα είναι στα κάγκελα, θα δημοσιεύουν έρευνες.
Μάλιστα.
Την Παρασκευή που μας έρχεται.
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Και εμείς λοιπόν...
δεύτερος δαίμονας, αν μου επιτρέπετε...
Παρακαλώ, βεβαίως.
Είναι ότι δεν υπάρχει εδρεωμένο αφήγημα από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ενώ μετά τις εκλογές του 23 το πρόβλημα το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο λέγαμε και τώρα τι να τον κάνω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, τι ρόλο παίζει, μέσω του κυρίου Κασελάκη απέκτησε ξανά ένα ρόλο του στοιχείου της
ανατροπής
και της φρέσκιας κατάστασης. Αυτό τώρα έχει μετατοπιστεί στο τι να το κάνω εγώ τώρα το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατοπιστεί στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και ο τρίτος δαίμονας είναι ότι επικοινωνιακά τώρα έχει αρχίσει και βάζει φωτιά στα τόπια ο κύριος Ανδρουλάκης. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια...
Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είναι αυτό που λέμε γκάζωσε.
Ναι, ελπίζω να προκάμει βέβαια.
Για να δούμε, θα το δούμε. Και εμείς σας κλείνουμε λοιπόν εδώ στον αέρα, ραδιοφωνικό ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί που ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ βάρβαρο γιατί θα έχετε κοιμηθεί οι πρώτες πρωινές ώρες. 11 και 4 Δημήτρης Μαύρος για να μας αναλύσει τα αποτελέσματα πια. Σας ευχαριστώ
Ελπίζω
πολύ.
Να μπορώ και να μην είμαι νεκρός πουθενά σε κάποιο
χαντάκι. καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαύρο. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας την υποψήφια Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, παλιά καραβάνα στο Ευρωκοινοβούλιο, εξαιρετικά έμπειρη, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Πολύ καλημέρα, κυρία Βόζεμπεργκ. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κυρία Μπαλτατζή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Να είστε καλά. Κυρία Βόζεμπεργκ, ακριβώς επειδή είχαμε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση λίγο νωρίτερα με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB. Θα ξεκινήσω από αυτό το στοιχείο στο οποίο εστιάζουν όλα τα κομματικά επιτελεία που δεν είναι άλλο από, την, από το στοιχείο της αποχής, που φαίνεται πως είναι κάπου εκεί γύρω στο 15%, θα βάλω μία επιπλέον πληροφορία στην ερώτηση που θέλω να σας θέσω, διότι από ό,τι φαίνεται ένας στους δύο από αυτούς που δεν προτίθενται να πάνε να ψηφίσουν, αυτοτοποθετούνται μεταξύ δεξιάς, κεντροδεξιάς και κέντρου. Άρα, με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που μόλις πριν από λίγο μας έλεγε ο κύριος Μαύρος, ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ψηλή, είναι γύρω στο 62%.
Ναι, κυρία Παλτατζή, να θυμίσω από την εμπειρία μου κι εγώ, ότι το τελευταίο δεκαήμερο πάντα στις εκλογικές αναμετρήσεις και στις ευρωεκλογές που θεωρούνται, ας πούμε, κατά την άποψή μου εσφαλμένα, αλλά έτσι είναι, θεωρούνται πιο χαλαρές, παρουσιάζεται η συσπήρωση το τελευταίο δεκαήμερο. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι αυτό μπορεί θεαματικά να μας εντυπωσιάσει γύρω στην Πέμπτη Παρασκευή. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το μείζον είναι, όπως σωστά το αναλύετε κι εσείς, και ο κύριος Μαύρος βέβαια ως ειδικός αναλυτής στο φαινόμενο, η αποχή αυτή καθεαυτή. Και εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι ρητορικά να συνομιλήσουμε. Η αποχή δίνει κάποια λύση σε προβλήματα τα οποία, ας πούμε, η κυβερνητική πολιτική δεν τα επιλύει? Η αποχή είναι λόγω άγνοιας του πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές, με την έννοια ότι η πλειονότητα πια των νομοσχεδίων και των νόμων αποφασίζεται εκεί και μετά υιοθετείται από τα κράτη-μέλη. Το γεγονός ότι ενδεχομένως οι πολιτικοί πρόσωπα και πολιτικές έχουν σε μεγάλο βαθμό απογοητεύσει διότι δεν έχουν καταφέρει να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πολιτών. Είναι όλα μαζί.
Είναι όλα μαζί, νομίζω, κυρία Βόζεμπερκ. Τα θέσατε πάρα πολύ εύστοχα. Είναι όλα μαζί. Είναι και οι πολιτικοί και οι πολιτικές. Είναι μια αντίληψη να διαμαρτυρηθώ, να δείξω τη διαφωνία μου. Είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και που η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα και απειλεί πια για τα καλά αυτό που λέμε τη μεσαία τάξη, γιατί από εκεί και κάτω οι άνθρωποι έχουν τεράστια προβλήματα. Θέλω να πω, ναι, είναι όλα αυτά. Χάσαμε την κυρία Βόζεμπερκ. Κυρία Βόζεμπερκ,
τώρα
σας ακούω.
Τώρα.
Ναι, σας ακούω.
Κάτι έγινε και χάθηκε.
Ναι, ναι. Σας έλεγα λοιπόν, εν συντομία, ναι, είναι όλα.
Όχι, εγώ σας άκουσα. Ναι. Λέω, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι κάθε συγκυρία είναι διαφορετική από την άλλη. Το 19 είχαμε ταυτόχρονα πολλές εκλογές. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι στέλνω ένα μήνυμα που λέω στην κυβέρνηση ότι διαμαρτύρομαι γιατί άλλα υποσχέθηκες και άλλα έκανες, ή όπως εμπροκειμένο, διότι υποσχέθηκες κάποια πράγματα αλλά δεν τα έχεις ολοκληρώσει. Mm-hmm. Διότι εγώ υποστηρίζω, και αυτό αποδεικνύεται από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό σε όλες τις συνεντεύξεις του, ότι τα μείζωνα, η πλειονότητα των προεκλογικών εξαγγελιών έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση και κάποιες έχουν υλοποιηθεί ήδη. Όμως να δεχθώ ότι οι πολίτες λένε ότι θέλω κι άλλα και στέλνω διαμαρτυρία. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί? Γιατί έχουμε 3 χρόνια ακόμη μπροστά μας με μια κυβέρνηση ισχυρή, η οποία την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, ή μάλλον την επόμενη μέρα, για να είμαι ακριβής, της συγκρότησης του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεκδικήσει καινούρια οικονομικά εργαλεία, αλλά και καινούργιες πρόνοιες και θέματα που θα αφορούν στον τόπο μας. Mm-hmm. Και όσο πιο ισχυρή είναι η φωνή αυτού του Πρωθυπουργού, που κατόρθωσε μόνο από το πακέτο ανάκαμψης να εξασφαλίσει 36 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι κατά μείζωνα λόγο απαιτείται συμμετοχή. Δηλαδή η Ελλάδα να
Δεν το έδωσε όμως έτσι ο κύριος Μητσοτάκης, αν μου επιτρέψετε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε, θα σας πω αμέσως, κυρία Βόζεμπερκ, γιατί πήγε με μια σκληρή εθνική ατζέντα, βάζει θέμα σταθεροποίησης ή αντιστρόφως αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης. Αυτό που αναφέρατε στις αιτίες, το δεύτερο, το ότι δεν συζητήσαμε για την Ευρώπη, δεν συζητήσαμε για τα θέματα, για το ρόλο της Ευρώπης, για το σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ευρώπη, προσωπικά θεωρώ ότι ήταν ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί συνήθως οι κυβερνήσεις ορίζουν την ατζέντα την προεκλογική.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, θα ήταν ευθύνη της κυβέρνησης αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το ενέτασε σε όλες τις συνεντεύξεις του, είναι συνεπέστατος, αναλύει τα θέματα της επόμενης ατζέντας ακριβώς και με πολύ συγκεκριμένα. Μιλάει για την νέα κοινή αγροτική πολιτική, για τα νέα εργαλεία που θα έρθουν με ένα νέο πακέτο ανάκαμψης που λύγει το 26, μιλάει για την πράσινη μετάβαση, για την κλιματική αλλαγή, για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλάει για όλα. Mm-hmm. Και επομένως ανοίγει την ατζέντα. Τώρα το αν επιλέγουν η αξιωματική αντιπολίτευση πρώτη και η Ελλάσσον αντιπολίτευση να στρέφουν το ενδιαφέρον του δημόσιου διαλόγου στην ακρίβεια που είναι μείζον θέμα και αυτό το αναγνωρίζει η κυβέρνηση και στην καθημερινότητα, δεν είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Την ατζέντα την άνοιξε η κυβέρνηση. Ναι. Και μπορώ να πω ότι και στο δημόσιο διάλογο, όπως και μαζί έχουμε μιλήσει ξανά, βέβαια, κυρία Βαλτατζή, έχουν πει τα ευρωπαϊκά θέματα. Τα γνωρίζουν οι πολίτες. Αν επιλέγουν όμως να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, είτε με ψήφο ας πούμε, σε κόμματα τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι, είτε με αποχή, είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Είναι εκεί που βάζω εγώ την ένστασή μου. Και περνάω το μήνυμα της αναγκαίας συμμετοχής.
Ναι. Εάν πάμε λοιπόν σε ένα από τα ευρήματα, τα δημοσκοπικά, τα ευρωπαϊκά εννοώ, των ευρωπαϊκών εταιριών μέτρησης, αυτό που ανησυχεί η κυρία Βόζεμπεργκ είναι αυτή η δυναμική που έχει αναπτύξει η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες, προσκήνιο, παρασκήνιο, συνεργασιών κτλ. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους ακροδεξιά κόμματα για να έχουν και ισχυρή την παρουσία ως πολιτική ομάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Αυτό είναι ακριβές και μάλιστα μετά την πρόσκληση, ας πούμε, εντός εισαγωγικών της Μαρίν Λεπέν
προς τη Μελόνι. Ναι.
Ναι, ναι, αλλά και από την άλλη πλευρά έχουμε και μια αποστασιοποίηση από το ΑΕΦΤΕ της Γερμανίας. Είναι ο χάρτης λίγο αρχαρτογράφητος ως προς το συγκεκριμένο σημείο, όμως έχετε δίκιο. Υπάρχει μια ανησυχία. Αυτό, να τονίσουμε, που είναι υπέρ της Ελλάδος αυτό που θα πω, είναι ότι εκεί έχουν επικεντρωθεί στο ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου. Εμείς αυτό, σε εισαγωγικά, βάλτε το ή βγάλτε το, το λύσαμε. Εμείς δεν έχουμε αναταραχή μες στη χώρα μας. Κανείς δεν λέει ότι δεν θα ψηφίσω την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι στο μεταναστευτικό δεν το έλυσε.
Για
το
την λύσαμε. Ευρώπη είναι ένα θέμα όμως, έτσι.
Είναι θέμα, αλλά να θυμίσω ότι επιτέλους μπορέσαμε και προβήκαμε σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία με το Συμβούλιο και θεσμοθετήθηκε υποχρεωτική αλληλεγγύη που εντάσσεται στη μετανάστευση.
Ακριβώς.
Μένει να το δούμε στην πράξη οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτό, θυμηθείτε αυτό που ζούσαμε το 2015-2019, που και εμείς ας πούμε είχαμε μια πολιτική των ανοιχτών συνόρων και της εξαφάνισης των ανθρώπων, αλλά και απ' την άλλη είχαμε μια απουσία αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κλειστές πόρτες ιδιαίτερα των κρατών μελών του Βίσεγκραντ και όχι μόνο, και με μια αδιαφορία η οποία έλεγε ούτε
είναι
λίγο
έτσι,
ούτε πολύ, ότι είναι το πρόβλημα αφορά στις χώρες πρώτης υποδοχής. Εμείς αυτό το αλλάξαμε.
Ναι. Χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό. Να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία και θα σας εξηγήσω γιατί χαίρομαι. Διότι πρέπει να προσέξουμε τι θα σταυρώσουμε, οποιοδήποτε κόμμα και αν αποφασίσει ο καθένας, προφανώς είναι αυστηρά προσωπική επιλογή, δεν το συζητώ. Έχει σημασία όμως να υπάρχουν και οι παλιοί, αλλά και οι νέοι βεβαίως ευρωβουλευτές, οι παλιοί να διδάξουν τους νέους τι σημαίνει, πώς λειτουργεί ένας ευρωβουλευτής. Γιατί όλο
να
αυτό που περιγράψατε είναι η συνένεση, είναι η συνεργασία που αυτά θέλουν, ναι, χρόνο και εκπαίδευση.
Να συμφωνήσω τονίζοντας κάτι, κυρία Βαλτατζή.
Παρακαλώ.
Όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου έχουν αξιόλογους ανθρώπους, όπως είπατε, νέους, παλιούς. Μακάρι την επόμενη μέρα να είμαστε ξανά μια ενωμένη φωνή της Ελλάδος που θα ενισχύσει τις απαιτήσεις της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην είναι μια αντιπολίτευση του εξωτερικού. Αυτό δεν τιμά τη χώρα και δεν βοηθάει και το θέμα της.
Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία. Καλή προσωπική. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ακούστε τώρα, θα σας αποχαιρετήσω βιαστικά, διότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας θα πρέπει να ακούσετε τώρα το δεκάλεπτο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Αυτό είναι. Είδα τα μηνύματά σας, να μάθετε να ακούτε, Κωστή σε σένα το λέω, μάθετε να ακούτε και κάτι με το οποίο διαφωνείτε. Είμαι δημοσιογράφος, δεν κάνω πολιτική, δεν θα κουραστώ να το λέω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. Και μ' όλα τα μεγάλα όνειρά του μεγάλωνα στις μάνας μου τα δάκρυα σ'
σα κάλισμα σε πέρα από πλατίνα που έβγαζε και αφήνε στην άκρια. Καθώς έπλαινε πιάτα στην κουζίνα. Τι με ρωτάς, τι να σου λέω εδώ. Τα βλέπεις, θες με κρατάς κι αν δεν σου κάνω. Μην ανοίγω, μια στο βοσκό, μια στο μαντρί.